Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Vincent din Paris. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emil Lazar.
Aș dori ca în dimineața aceasta să vă pun înainte un tablou, un tablou în care să ne regăsim noi în peisajul acesta, un tablou al unei biserici, să zicem biserica noastră. Dacă mergeți în Sfânta Scriptură și căutați anumite imagini plastice, artistice, pe care Biblia le dă cu privire la o biserică, ce imagini găsiți? Care să ni se potrivească foarte bine. Ce imagini metaforice găsiți dumneavoastră în Biblie cu privire la biserică, imagini care ni se potrivesc nouă? Femeie, dar ce fel de femeie? Stai puțin. No, Biblia vorbește că biserica lui Hristos, de care noi aparținem și despre care noi credem că facem parte, este o mireasă, nu? O femeie care este îmbrăcată în alb, o femeie care este gata să se căsătorească. Și nu știu dacă ați vreodată vreo mireasă care merge la nuntă ca la mormântare. Însă în momentul în care noi ne uităm în oglindă când venim la biserică, să știți că vă văd bine de aici. Văd care zâmbiți, care sunteți supărați, care sunteți încruntați. Așa, în mare parte și eu mă regăsesc la un moment dat în tabloul acestuia al celui care vin la biserică cu prea multe gânduri, cu prea multă încruntare. Dacă suntem mireasă, hai să fim mireasă. Altă imagine. De exemplu, templul lui Dumnezeu. Ați găsit în Biblie, vorbindu-se despre biserică, în calitatea de templu al lui Dumnezeu, cum era templul? Templul din Ierusalim, construit de Irod, la care face referință probabil apostolul Pavel, era una dintre marile minuni ale lumii antice. Blocurile din marmură care erau aduse acolo și acum oamenii de știință își pun întrebarea cum au fost aduse asemenea blocuri de 50, de 60 de tone aduse și ridicate la o înălțime la care la vremea respectivă cu mașinile care le aveau era aproape imposibil. Deci templul lui Dumnezeu, altă imagine. Corpul lui Hristos, ați auzit? Trupul lui Hristos, da? Biserica este un trup, dar nu orice trup. Ci spune este trupul lui Hristos, pentru că cel care dă identitate unui trup e capul. Deci dacă vă uitați la cineva, întâi vă uitați la capul lui. Și dacă fizionomia lui seamănă cu X sau cu Y, atunci este trupul lui X. Deci noi suntem trupul lui Hristos. Ori trupul lui Hristos este un trup frumos, armonios, articulat, capabil să se miște într-o manieră coordonată. Ce mai este? Turma, ați auzit de turmă? Și nu orice turmă. Turma lui Dumnezeu. Și iarăși turma lui Dumnezeu, oile care fac parte din turma lui Dumnezeu, sunt selectate, sunt pe capete, arată bine. Este cea mai frumoasă turmă la care te poți referi. Casa lui Dumnezeu, de asemenea, bun, e similară cu templul lui Dumnezeu, dar are în ea o imagine de frumusețe, o imagine plastică, de lumină. Vreau să vă întreb dacă în toate aceste tablouri vă regăsiți ca biserică. Cine pictează aceste tablouri? Din perspectiva cui sunt pictate tablourile? Din perspectiva noastră sau din perspectiva lui Dumnezeu? Citiți încă o dată în Biblie și veți vedea că imaginea aceasta vine la un moment dat din perspectiva lui Dumnezeu. Cel care ne vede în armonia aceasta, în culorile acestea frumoase, în tabloul acesta luminos este Dumnezeu. Realitatea în care noi trăim însă este departe de lucrul acesta. Și am să vă dau în această dimineață un tablou realist. Un tablou despre care Ellen White spune că se aseamănă foarte mult cu Biserica lui Hristos care trăiește astăzi în lume. Și v-aș invita să deschideți Biblia dumneavoastră în Ioan capitolul 5. Am să citesc o porțiune din pasajul de la versetul 1, o porțiune pe care o cunoașteți destul de bine, da? După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, de orbi, de șchiopi, de uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și mai tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: "Vrei să te faci sănătos?" "Doamne," i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Și ziua aceea era o zi de sabat. E un tablou familiar secolului I, undeva la baza esplanadei templului, deci templul era ridicat pe muntele Moria. Și ca să fie mai vizibil, să fie mai frumos împodobit, împăratul Irod construise, ridicase în jurul dealului Moria, muntelui Moria, făcuse o platformă din pietre și din marmură. În așa fel încât templul era ridicat undeva sus pe un pătrat, pe o esplanadă mare. La baza acestei esplanade erau săpate în mai multe locuri o serie de piscine, de scăldători. Când oamenii veneau să se închine lui Dumnezeu la templu, trebuiau să treacă printr-un ritual de spălare. Scăldătorile acestea erau puse exact în locul unde porneau niște scări care te duceau sus pe esplanadă. Și probabil, așa cum s-a întâmplat și în România în anumite locuri din țară, cum a fost la Maglavit, de exemplu, cineva s-a spălat într-o zi în scăldătoarea de la Betesda, poate a avut lepră, poate a fost trimis de către preot să se curețe și dintr-o dată a ieșit de acolo și a început să strige, gata, m-am vindecat. Și vestea s-a răspândit peste tot și oamenii s-au adunat acolo ca la moaște. Pentru că în locul acela te vindecai dacă intrai în scăldătoare. Și au început o serie de legende să circule, că un înger al Domnului mișca apa și că ăla care s-a aruncat primul în apă era vindecat. Textul acesta cu mișcarea apei de către un înger și care se aruncă primul este vindecat, să știți că nu apare în originalul vechi al Bibliei. În manuscrisele din secolul 3 sau manuscrisele din secolul 4, textul acesta nu există. Deci cele mai vechi manuscrise ale Bibliei nu conține textul acesta. Undeva prin secolul 4-5, sfârșitul secolului 4, începutul secolului 5, când creștinii ajung la un moment dat într-o credință superstițioasă, în care li se pare că vin tot felul de suluri de cărți din cer, tot felul de minuni care se întâmplă, tot felul de arătări care au loc, tot felul de vise pe care le ai și care te îndeamnă să faci lucruri mari, în momentul în care creștinii au intrat într-o superstiție a credinței lor, probabil un copist a adăugat pasajul acesta, a dat o explicație în legătură cu ceea ce se întâmpla la Ierusalim. Dar Ioan niciodată n-a avut intenția să ne spună că lucrurile erau adevărate. Ci avem de-a face una dintre multele superstiții la care oamenii, la care credințele s-au dedat. Și pentru că superstiția merge, pentru că ea se vinde foarte bine, uneori se vinde mai bine decât religia, decât credința adevărată, oamenii s-au adunat acolo ca într-un spital. Iar la Betesda se creează un fel de spital ad hoc. Nu este administrat de nimeni, nu există medic, nu există director al spitalului, ci oamenii s-au adunat acolo. Și când intri la Betesda, vezi numai orbi, șchiopi, oameni cu bube pe ei, un priveliște pe care omul sănătos o ocolea atunci când mergea la Ierusalim să se închine. Erau alte scăldători unde te puteai duce să te speli, scăldătoarea Siloamului despre care ați auzit și altele, care puteai să mergi fără nicio problemă decât să treci pe acolo prin zona aceea care mustește de oameni care mai de care mai bolnavi. Interesant e că Ellen White zice că tabloul cel mai realist pentru biserică este tabloul de la Betesda. Adică, biserica lui Dumnezeu, în care noi mergem, este de fapt un spital cu oameni care suferă de tot felul de boli. Dacă ați devenit membri ai bisericii creștine, bisericii adventiste, vreau să vă spun că ați devenit pentru faptul că sunteți bolnavi. Pentru că există o suferință. O suferință care v-a adus într-un asemenea loc. Marea problemă este că uităm foarte repede de suferința aceasta și începem să vânăm suferința altuia și să constatăm că altul are o suferință mai mare decât a noastră. Când în realitate toți ar trebui să fim solidari în aceeași suferință pe care o avem. În anii 30, conducătorii României care făceau parte din diverse partide politice au început să se confrunte unul cu altul. Și din două partide care dominau viața politică a țării până în anii 30, s-au împărțit în zeci și zeci de mici formațiuni politice, în așa fel încât, la alegeri, oamenii când mergeau să voteze, nu mai reușea să voteze niciun partid majoritar. Erau de extremă dreaptă, liberale, liberale democrație, țărăniști, țărăniști democrați, tot felul de partidulețe și partide de felul acesta care se luptau unii împotriva celorlalți. În timp ce ei se luptau unii cu alții, nu și-au dat seama de drama care se petrecea în lume, de ridicarea nazismului, de ridicarea comunismului, de dezastru care păștea țara noastră. În timp ce în răsărit și în apus se ridicau două blocuri totalitare, noi în România ne împărțeam în mai multe și mai multe partide politice. Maniu nu se înțelegea cu Brăteanu, Brăteanu se înțelegea cu Lupu, Lupu nu se înțelegea cu Mihalache și tot așa, conducătorii politici ai României de atunci au adus țara în pragul dezastrului. Când s-au trezit, deja țara era condusă de legionari. Și au încercat atunci să mai rupă ceva, să creeze niște alianțe. Însă atât de mare a fost ruptura între ei, încât după ce războiul s-a terminat, o altă plagă s-a bătut asupra României, comunismul. Și din 47, toți aceștia care înainte n-au ținut cont de nevoia aceasta a unității, s-au regăsit toți în celulele închisorilor. Și acolo povestesc mulți dintre ei, în cărțile de amintiri, în cei care au supraviețuit, spun că n-a mai contat dacă ești țărănist sau liberal, dacă ești legionar sau dacă ești de-a lui Goga sau dacă ești de-a lui Huza sau dacă ești de-a nu știu cui. N-a mai contat lucrul acesta. Durerea, necazul, suferința pe care o împărtășeau toți din plin i-a făcut să-și dea mâna unul cu altul. Pentru România era prea târziu. Pentru ei însă a fost o lecție de viață care, chiar dacă au murit în condiții mizerabile unii dintre ei, chiar dacă au dus o viață teribilă, toți mărturisesc de faptul că omenește s-au regăsit atunci când au știut să-și dea mâna în suferința pe care o au. E bine, dacă avem mentalitatea aceasta cu privire la biserică, să știți că este mentalitatea corectă. Nu suntem aici pentru a poza. Nu suntem aici pentru a arăta oamenilor cât de mirese suntem și câte mirese sunt în biserica aceasta. Nu este un loc unde oamenii vin ca într-o stațiune turistică ca să se odihnească, să se liniștească. Locul acesta este un loc unde venim să ne tratăm toți bolile noastre. Iar dacă spitalul acesta funcționează, funcționează în momentul în care toți recunoaștem că suntem bolnavi. Suntem solidari în aceeași suferință, suntem solidari în aceeași boală care ne-a lovit. Și boala aceasta poate să aibă diverse forme, dar la bază nu este alta decât păcatul. Nu am venit aici pentru a face paradă de sfințenie, nu am venit aici pentru a face paradă de bunurile materiale care le avem, nu am venit aici pentru ca să lovim într-unul sau într-altul, suntem aici pentru că vrem să împărțim boala, suferința cu tovarășii noștri care suferă la fel de mult ca și noi. Pasajul pe care l-am citit, după ce ne zugrăvește tabloul acesta, real al bisericii noastre, ne prezintă câteva din bolile, să zicem, generale care afectează o colectivitate, o biserică. Bolile care le găsiți într-un spital, asemenea spitalului în care noi facem parte. Și prima boală, care de fapt macină, care de fapt roade, care distruge spitalul acesta de la Betesda, atenție, nu este nici paralizia, nici lepra, nici oamenii care sunt șchiopi, nu asta este boala principală. La fel cum în biserică, vreau să vă spun, nu trebuie să vă înspăimântați de faptul că cineva mai face cât un păcat, că cineva a comis adulter. Și noi, când a comis cineva adulter, sărim în sus. Asta e biserica lui Dumnezeu. Da, în biserica lui Dumnezeu cineva poate comite adulter. Sau când cineva l-am văzut că a băut sau că a fumat. Oh, catastrofă! Asta e o mare problemă. Nu asta e marea problemă a bisericii. Nu căutați păcatele individuale ale unuia și altuia și ridicați-le la rangul de mari păcate ale bisericii. Marele păcat al bisericii, care este zugrăvit aici la Betesda, este dorința de afirmare, concurența care se naște între bolnavii aceștia care sunt acolo. Pentru că hai să vă întreb un lucru. Dacă îmi pierd mântuirea pentru un pahar de vin sau dacă îmi pierd mântuirea pentru o bârfă, care e diferența? Zero. Dacă îmi pierd mântuirea pentru că am comis adulter sau îmi pierd mântuirea pentru că n-am vorbit niciodată cu cineva din biserica asta în care merg, care e diferența? Zero. Deci nu e nicio diferență. În realitate, boala individuală de care sufer eu nu este problema întregii biserici, este problema pe care eu o pot rezolva cu Dumnezeu dacă toți înțelegem că suntem într-un spital. Însă marea problemă care face ca spitalul acesta să nu funcționeze, care face să rămână acolo oameni bolnavi care să zacă zile și luni și ani de zile în șir, este problema aceasta a dorinței de a intra înaintea celuilalt în apă, dorința de a te afirma în dauna celuilalt, dorința de a-l concura pe celălalt. Ori asta, dacă vă uitați bine în biserica noastră, asta este cancerul care ne poate distruge. Probabil că există dorința asta de a ne afirma bunurile materiale în dauna celorlalți. Sau dorința de a-mi arăta sfințenia pe care o am. Sau dorința de a-mi arăta, de a-mi etala la un moment dat știința mea intelectuală sau cunoștințele mele. Și la un moment dat pârghiile lăsate de Dumnezeu în biserică, comitetul bisericii, corul bisericii, organizația de tineret și alte organizații care noi le avem, diaconia și așa mai departe, ar putea să devină pârghii prin care cineva vrea să-și afirme întâietatea asupra celuilalt. Și asta e catastrofa. Ăsta e dezastru care poate să lovească un spital, o biserică. Pentru că într-un spital, simțământul pe care trebuie să-l ai este solidaritatea pe care unul cu altul o face. Mama mea a fost de mai multe ori în spital, eu n-am fost niciodată. Dumnezeu m-a ferit să stau vreodată pe patul unui spital. Nu cred că aș reuși să stau vreodată acolo. Și în România, când te duci în spital, saloanele pentru spital nu sunt saloane din acestea climatizate, cu televizor, cu stat la pat singur acolo, fără să auzi musca bâzâind în salon. Bâzâie musca, miroase urât, sunt 15 până la 20 de oameni într-un salon din ăsta și toți oamenii stau acolo, fiecare pe cearșaful lui. Însă ce am observat este că în momentul când mama pleca din salonul acela de spital, nu pleca niciodată până nu făcea tururi tuturor paturilor. Era așa o solidaritate care se lega ad hoc între câțiva oameni, 15 oameni sau 20 de oameni care stăteau acolo preț de câteva zile. Nu se mai vedeau probabil niciodată. Unul era de la munte, unul era de la câmpie, unul era cine știe de unde. Nu se mai vedeau niciodată. Dar era suficient 5 zile de boală, de suferință pentru ca să sudeze niște relații între oameni. Vreau să vă spun un lucru. Dacă venim la biserică cu dorința de afirmare, nu vom ajunge decât să ne călcăm unii pe alții în picioare în dorința de a ajunge primul acolo, la capăt. Dacă venim însă la biserică cu simțământul că suntem bolnavi, că boala mea este asemenea cu boala fratelui meu care stă pe scaun lângă mine, e diferit într-un fel, dar în esență e aceeași boală. În esență suntem dominați de același duh. În esență avem același dușman comun. Dacă plecăm cu simțământul acesta, atunci solidaritatea în biserică se poate crea. Și o a doua boală, o a doua suferință majoră care poate să afecteze, să spunem, un colectiv, o biserică, este boala însingurării. Ciudat. Știți de ce există biserica? De ce Dumnezeu a creat biserica? Mântuirea cine ți-o dă? Dumnezeu, da? Deci nu biserica. Deci dacă ai nevoie de mântuire, mântuirea ți-o dă Dumnezeu. Nici n-ai nevoie să treci pe la biserică. N-ai nevoie să semnezi condica. Am dreptate? Deci mântuirea este o chestiune de relația mea cu Dumnezeu. Însă de ce există biserica? Noi nu suntem niște ființe așa izolate pe lumea asta. Noi suntem niște ființe relaționale. Oameni care avem nevoie de solidaritatea, de empatia, de simpatia și de părtășia cu alții. Ăsta este modul nostru de a funcționa, modul nostru de a exista, de a fi. Noi nu trăim pe lumea aceasta ca să adunăm bani, noi nu trăim pe lumea aceasta ca să acumulăm cunoștințe, deci puteți să o faceți. Cine vrea să strângă numai bani, să știți că va sfârși la un spital de nebuni. Cine va dori să adune multe și multe cunoștințe, să știe câte lună și stele și neglijează relația, mai devreme sau mai târziu îl veți vedea că dă din cap în metro fără să vă dați seama de ce. Sincer, noi putem să ne găsim echilibru, noi ne putem găsi la un moment dat forța noastră de a trăi, rațiunea noastră de a trăi în momentul în care avem relații. Când vii într-o biserică sau când vrei să aparții la o biserică, ce aștepți de fapt? Solidaritate. Relații. Asta este nevoia pe care o resimți în momentul când vii în locul acesta. Numai că se întâmplă un fenomen ca la Betesda. Nu știu dacă ați remarcat când Domnul Iisus se duce la zlăbănogul acela și îl întreabă, ce-i cu tine aici? Sunt niște cuvinte care ar trebui să sune ca o dramă în urechile noastre. Zice, Doamne, n-am pe nimeni. În jurul lui erau sute de bolnavi, sute de oameni cu care putea să vorbească, cu care probabil a încercat să ceară un ajutor. În sutele alea, nu am pe nimeni. Ați avut simțământul acesta venit la biserică, simțământul însingurării? Să știți că mulți dintre noi îl avem. Mulți dintre noi venim cu el aici, nici nu știm să-l tratăm. Încercăm să dăm vina că alții sunt responsabil de însingurarea mea. Uneori s-ar putea să fiu eu, autorul propriei mele însingurări. Dar simțământul acesta există într-o biserică și asta este a doua boală. Deci nu uitați, prima boală este dorința de afirmare, concurența, iar a doua boală este absența solidarității, însingurarea. Fiecare împătrățica lui, fiecare în colțul lui. Dacă putem să ne evităm, ne evităm. Dacă putem să trecem unul pe lângă altul, trecem. Nu-i nicio problemă, nu-i nevoie să strângem mâna la toată lumea, nu-i nevoie să spunem bonjour la toată lumea. Cu timpul ajungem să avem cercul nostru, prietenii noștri și gașca s-a format. Și atunci suntem o adunătură de găști, fără să existe în realitate solidaritatea aceea de grup, solidaritatea aceea de biserică. Asta este drama care poate să atingă o biserică. Și acum o întrebare retorică pe care vă pun și la care sigur veți răspunde corect. Mai poate Hristos să mai treacă într-un asemenea spațiu? Într-o biserică unde oamenii sunt în concurență, unde simțământul însingurării începe să crească în inima fiecăruia, mai are ce căuta Hristos aici? Știți că la retorica asta găunoasă mulți spun n-am ce căuta, n-are Iisus ce căuta acolo. Și dacă Iisus n-are ce căuta acolo, nici eu n-am ce căuta într-o asemenea biserică. Nu? Ce rost are? Ascult o predică pe internet, am 10 pe săptămână. Lecțiunea să face și aia pe internet, da? Sunt liniștit acasă, mănânc o portocală între, cum să spun, un text biblic și altul, așa, mănânc liniștit pe fotoliu, îmi văd bine de viața mea spirituală în momentul acesta. Ce să caut la ăia care să calcă unul pe altul în picioare? Ce să caut la ăia care ajung la un moment dat să te ignore și să nu dea mâna cu tine, să fii singur? Ce să cauți într-o asemenea biserică? Hristos nu poate să treacă pe acolo. E o retorică găunoasă. Retorica aceasta nu ține, pentru că în momentul în care citiți încă o dată întâmplarea de la Betesda, tocmai într-un asemenea spațiu Iisus vine. Tocmai pentru că suntem un spital de oameni bolnavi. Tocmai pentru că suferim de boli individuale și de boli colective. Tocmai pentru asta Iisus vine și trece în fiecare întâlnire în biserica noastră. E adevărat, de multe ori trece neobservat. Câți bolnavi au vorbit cu Iisus la Betesda? Unul singur. S-ar putea ca uneori să plece pe ușa aceea fără ca nimeni să-i spună bonjour. S-ar putea ca sâmbătă aceasta să fie aici și să nu se găsească decât unul sau doi care să într-adevăr să-l întâlnească, să-l cunoască, să dea mâna cu el. S-ar putea așa asta. Cert este că Iisus nu abandonează niciodată un asemenea spital. Că Iisus nu ne lasă niciodată pradă bolilor individuale sau colective de care suferim. Că ori de câte ori ne vom întâlni aici, Iisus va fi prezent. Problema întâlnirii noastre cu El ține la un moment dat de ceea ce se întâmplă cu noi. Singurul care l-a putut întâlni pe Hristos la Betesda a fost un om care nu se putea deplasa, care a renunțat la concurență, care și-a dat seama că n-are rost să se mai calce în picioare cu alții, să arunce în apă. Ați observat ce spune? Ce, Doamne, nu am pe nimeni, oricum am abandonat gândul acesta că voi sări vreodată în apă, oricum am abandonat gândul acesta că voi trece înaintea cuiva. În momentul în care el renunță la gândul acesta de a intra înaintea altuia, în momentul în care își dă seama că e boala de care suferă este cruntă, că boala aceasta îl face la un moment dat să fie sub ceilalți, să fie inferior celorlalți, să nu aibă aceleași capacități pe care le vede la ceilalți. În momentul acela, Hristos îl găsește și Hristos îl întreabă, vrei să te faci sănătos? În clipa aceea, abia Hristos poate să acționeze. Și aș vrea să nu uitați lecția aceasta. Vom veni la biserică, probabil, săptămâni de-a rândul. Vom toci scaunele acestea. Vor trece ani de credință peste noi și vom putea la un moment dat să ne gonflăm pieptul înainte și să numărăm anii de credință cu deceniile. Dar dacă nu vom înțelege cele două lecții elementare, că întâlnirea cu Hristos aici este condiționată de două stări de lucruri. Prima, să abandonezi orice dorință de a mă afirma în dauna altuia. Și al doilea lucru, să-mi dau seama că boala mea este mai disperată decât boala oricărui om cu care mă întâlnesc în biserica aceasta. Că starea mea, stadiul spiritual la care mă aflu, nu îmi dă dreptul să-mi gonflez pieptul și să-mi spun e altul mai prost ca mine. Sau e altul mai păcătos ca mine. În momentul în care voi avea această atitudine și va fi o atitudine sinceră, atunci mâna lui Iisus este întinsă și atunci întâlnirea dumneavoastră cu El la biserică este garantată. Vreau din toată inima ca biserica aceasta să devină un asemenea spațiu. Să rămânem un spital, dar un spital în care ne ajutăm unii pe alții, un spital în care regăsim solidaritatea între noi, un spital în care ne dăm seama fiecare de adâncimea, de profunzimea bolii de care suferim, un spital în care întotdeauna medicul este prezent și îl zărim, îl vedem și îl lăsăm să intre în viața noastră. Dumnezeu să ne ajute să trăim experiența de biserică în maniera aceasta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Vincennes din Paris. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Emil Lazăr.